ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġew għaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Illum jum l-Anzac naraw xini r-rabta tal-Anzacs ma' Malta. Flimkien ma' mużika stejjer wa viżita interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja fosthom. Il-mewt tal-Papa Franġisku il-kampanja tal-elezzjoni fl-Awstralja. Imma nibdew il-programma passuntu bħaxħu mentali. Il-mewt tal-Papa Franġisku għeluf imorru jarawħ espost tal-publiku. Illum jum l-Anzac il-110 anniversarju mill-landjar ta' soldati Awstraljani u New Zealand fuq ix-xtajti ta' Tripoli. U tkompli l-kampanja tal-elezzjoni federali fl-Awstralja. Insemmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Porċessjoni solenni ħadet tebut tal-Papa Franġisku minn Każa Santa Marija fejn miet it-tnejn filgħodus għall-Bażilika ta' San Pietru fejn tpoġġa għall-qima tal-pubbliku quddiem l-Altar il-Maġġur. It-tebut tal-Qudsija tiegħu il-Papa Franġisku jinsab espost għall-qima tal-pubbliku fil-Bażilika ta' San Pietru sa għadha filgħodu qabel il-funeral. Il-qniepen tal-Bażilika ta' San Pietru laqgħu l-aħħar darba fejn tpoġġa quddiem l-Artal Maġġur f'dan it-tempju majestus. Intant l-uffiċċju tal-President ta' Malta f'Malta ħabbar li l-President Miriam Spiteri de Bono se tattendi għall-funeral tal-Papa Franġisku li ser isir għada. L-Istat tal-Vatikan stieden lil Malta tibgħat delegazzjoni ta' 5 persuni għaċ-ċerimonja uffiċjali. Minn barra il-President, delegazzjoni se tinkludi wkoll lil-żewġa Dr. Anthony Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela u martu kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Gregg. Il-kampanja tal-elezzjoni federali fl-Awstralja tieqa fil-ftit waqt li il-mexxejja waqfu biex ifakkru jum l-Anzac. Illum jaqbad il-110 anniversarju mill-landjar. Tas-soldati Awstraljani u New Zealand fuq ix-xtajti ta' Gallipoli fid-29 ta' April 1915, flimkien ma' truppi Ingliżi, Franċiżi u Indjani. Il-Prim Ministru Anthony Albanese u il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton urew il-gratitudni tagħhom billi fakkru jum l-Anzac fis-servizzi mażbih il-jum. Il-Prim Ministru attenda s-servizz mal-Monument tal-Gwerra Awstraljan f'Kembra.
We who are gathered here think of those who went out to the battlefields of all wars but did not return. We feel them still near us in spirit. We wish to be worthy of their great sacrifice.
Waqt li l-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton kien għal l-avveniment fi Brisbane kmin filgħodu.
Anzac Day is one of the most significant, solemn and sacred days on our national calendar. A day when we honour all Australians who have served, suffered and sacrificed in wars and military operations on behalf of our nation. And this Anzac Day we will especially feel the weight of history. 2025 marks 80 years since the end of the Second World War. That global conflagration engulfed almost every continent and almost every country.
Il-teżorier federali Jim Chalmers jgħid li l-koalizzjoni għandha tipprovdi l-infieq ta' l-ispiża fid-difiża li qed twiet jekk tkun eletta. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton jgħid li fuq 5 snin il-pjan tiegħu iżid l-infieq fid-difiża $21 billion. Dan iżid il-budget tad-difiża bi 2.5% tal-prodott gross domestiku minn 2%. Il-kellimi tal-Oppożizzjoni għad-difiża Andrew Heisty ammetta li daw il-fondi iridu jiġu minn x'imkien ieħor, imma it-teżorier jgħid li l-koalizzjoni għandha tgħid bil-quddiem minn fejn se jinstabu l-flus għad-difiża.
An extra $57.6 billion over the next 10 years, taking defence spending from 2% to 2.3% at the start of the decade. Now that is a very substantial increase in defence spending. The difference between what we are budgeting for and delivering and what the coalition is proposing is that they're not saying where the money is coming from. They're not coming clean on their cuts.
Intant it-teżorier kien mitlu mill-ġurnalisti biex jgħid minn fejn ser jiġu l-fondi tal-proġetti ġodda li saru waqt il-kampanja elettorali u jgħid li dawn se jitħabbru dal-waqt.
Obviously we'll do that in a way that gives people plenty of opportunity to understand the budget position that we are taking to the election. But we've handed down a budget not that long ago. There's been a pre-election economic and fiscal outlook released not that long ago either. We've only made about $5 billion or so of additional commitments since the PFO that weren't budgeted for in the budget.
Violenza fil-familja jgħidu li huma iddiżappuntati li l-mexxejja politiċi naqsu li jinkludu impenji ġodda waqt il-kampanja ta' l-elezzjoni federali. Il-grupp No to Violence mexxew forum bil-Ministru ta' Servizzi Soċjali u kellima minaħa tal-koalizzjoni u rappreżentant mill-ħodur. Il-kap Philip Ripper għal l-SBS il-politikanti urew tħassib u intenzjoni tajba imma naqsu mill-impenn għal ħolqien ta' qafas nazzjonali tant meħtieġ. Philip Ripper jgħid ukoll li l-Awstralja għandha bżonn ta' strateġija li twassal biex l-irġiel jieqfu mill-vjolenza domestika u vjolenza fil-familja fil-qofol tagħha permezz ta' programmi ta' bidla fl-imġiba.
Talk is cheap and platitudes are easy. I know the leaders have a genuine commitment to ending family violence, but we're not seeing that commitment translated into meaningful action. We're not seeing the focus we need on the use of family violence. Still, too much of our effort is focused on moving women and children to safety, which is critically important, but we're not seeing the focus on tackling family violence at the source.
Mexxejja ta' l-ewwel nazzjonijiet u esperti tas-saħħa mentali qegħdin jitolbu lill-politikanti u lill-midja biex jadottaw lingwa inklusiva u rispettabbli. Dan wara li l-kellima għal l-Awstraljani indiġeni ta' l-Oppożizzjoni Jacinta Price kienet tikkritikata li użat kliem Donald Trump billi qalet li l-koalizzjoni tagħmel l-Awstralja mill-aqwa mill-ġdid. Is-senatur Jacinta Price minn Northern Territory inħatret biex tmexxi unit ta' l-effiċjenza li jkollha lan li tnaqqas l-infieq jekk il-koalizzjoni titla' fil-gvern. Il-koalizzjoni qed twiet li tiċċekkja l-infieq kollu fil-programmi indiġeni u tgħid li ttejjeb ir-riżultati ta' l-aboriġini. Jacinta Price qalet li l-kurrikulu ta' l-edukazzjoni jkun rivedut biex ikun evitat dak li sejħet tagħlim partikolari fl-iskejjel. Dr. Clinton Schultz, direttur tal-istrateġija u r-riċerka ta' l-ewwel nazzjonijiet f'Black Dog Institute, qal lill-NITV li ma jaħsibx li huwa ta' beneficju li jkunu skrutinizzati kwistjonijiet indiġeni biss.
I think when we start running a narrative in a way that suggests for whatever reason that indigenous issues, indigenous concerns, indigenous histories are misrepresented or overrepresented, which we know isn't a fact, that's a dangerous space for us to be in as a nation.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalajn ir-rapport ta' temp li biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth u f'Darwin, temp imsaħħab, mistenni federajdu f'Kembra u ħalbit ta' xita f'Melbourne, Hobart, Wollongong, Sydney, Newcastle u Brisbane. Dakken bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sallum il-ġimgħa il-25 jum tax-xahar ta' April tas-sena 2025. din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa inselmilkom waqt li nistedinkom għal dan il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq l-SBS fuq dan l-istazzjon minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar tat-tlieta f'nofsinhar u tistgħu segguna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Uftit jħor ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Illum jum l-Anzek u naraw x'inhi r-rabta ta' l-Anzek ma' Malta. Intant bil-kampanja ta' l-elezzjoni federali tinsaf fl-aqwa tagħha nhar it-tlieta kellna dibattitu ieħor bejn il-Prim-Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Nisimgħu x'qalu u fuq xiex ikkonċentraw. Il-Prim-Ministru Anthony Albanese u l-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton kellhom dibattitu ieħor fil-kampanja elettorali. Dan kien it-tielet dibattitu tagħhom. Dawk li mexxew id-dibattitu qalu li rridu jimirħu lil-in mill-linji tal-kampanja elettorali s'issa u jagħtu lill-votanti xi ħaġa aktar. Il-Prim-Ministru Anthony Albanese u l-Kap tal-Oppożizzjoni Peter Dutton irribattew il-politika tagħhom fit-tielet dibattitu tal-mexxejja immexxi minn Channel 9. Wara ġurnata politika kwieta bil-mexxejja juru r-rispett tagħhom għal Papa Franġisku, it-tnejn bdew billi tennew il-kondoljanzi tagħhom. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Peter Dutton fetaħ id-dibattitu billi rrepeta dak li ila tgħid il-koalizzjoni li l-Awstraljani mhumiex aħjar milli kienu tliet snin ilu taħt Gvern Laburista.
Over the course of last three years, people have gone through the biggest drop in living standards in any other country compared to any other country in the world. We need to make sure that we can get our country back on track, that we can help manage the economy.
Il-Prim-Ministru Anthony Albanese minflok iħares lejn il-futur.
Labour's plan is to build Australia's future and to build your family's future. We have immediate support through cost of living assistance whilst making sure that we invest in the future.
L-aħħar stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika minn Roy Morgan jissuġġerixxi li l-Laburisti jerġgħu jitilgħu fil-Gvern b'maġġoranza akbar ta' 55.5% fuq bażi preferuta ta' żewġ partiti jekk l-elezzjoni ssir illum. Dan huwa 44.5% imqabbel mal-koalizzjoni. Peter Dutton tajt tort ta' tnaqqis tal-popolarità tal-koalizzjoni fl-istħarriġ minħabba dak li sejjaħ tfih ta' tajn matul il-kampanja mill-Laburisti.
Well, Ali, the Labor Party spent $20 million throwing mud and negative ads, and that has an impact, and I get that. But for a lot of Australian families, over the course of the next few days, they're going to have to make a decision about what's in their best interests and what's in our country's best interests.
Belly Langdon tmexxi id-dibattitu hija ħeġġet l-itnejn biex jevitaw li jużaw ħinhom jirrepetu punti familjarji li ilhom isemmu u intalbu isemmu l-akbar gidba li ieħor għal dwarhom u ingħataw ċans li jirrifjutaw li jagħmlu dan. Minkejja li intalab għal waħda biss, Peter Dutton ma setax ma joffrix aktar.
Just one?
Just one.
Jeez, Charles, making it hard. $600 billion figure comes from a company that is a donor to the Labor Party, full of donor Labor staffers, discredited, and it is at odds with the $120 billion figure for the construction of nuclear power sites, which is the CSIRO figure, in relation to Medicare, the whole Medicare scare campaign, which has been going on at subsequent elections for a long period of time. The fact is that bulk billing has plummeted under this Prime Minister. People can't afford to go to the doctors because the out-of-pocket expense now is about $43 per person when you're going to the doctor.
Emma Anthony Albanese jgħid li Peter Dutton għandu n-numri ħżiena.
Medicare is at the centre of this campaign and we will strengthen Medicare. Peter uses a figure about bulk billing that takes into account the fact that Australians had to get COVID shots during the pandemic and that boosted artificially the numbers. But the truth is bulk billing was in free fall because the incoming Liberal government, the last time they won, ripped $50 billion out of the hospital system. This minister, when Peter was the health minister, tried to introduce a GP tax which would have abolished bulk billing altogether. And when he couldn't do that, what happened was that there was a six-year freeze on the Medicare rebate, which sent bulk billing into freefall.
It-tnejn li huma komplew jiddibattitu dwar in-numri sakemm l-affarijiet inbidlu fuq affarijiet aktar personali.
In the budget, prior to you coming to office, you ripped $80 billion out of those two items in 2014.
Prime Minister, you couldn't lie straight in bed, honestly. This is unbelievable.
You can go to abuse.
No, well, it's just the reality.
You can
the,
go to personal abuse. That's a sign of desperation, well, Peter, frankly.
As he's lying.
That's a sign of desperation. Go to the 2014 budget papers. People can do that online. It's all available for all to see.
Bl-akbar clash ta' dibattitu tgħaddi, iż-żewġ mexxejja għaddew għal uħud mill-aktar punti ta' diskussjoni tal-kampanja s'issa. Dwar id-djar Peter Dutton jgħid li l-koalizzjoni m'għandha l-ebda pjan li tagħmel xi tibdil fin-negative gearing jew fil-capital gains tax.
I want to make sure that we can have the tax settings in place so that we can encourage investment because young Australians have to rent for a period of time until they can afford to get into their own home, and if we don't have investors in the market, then we don't have that rental accommodation, and we reduce the stock of housing.
Il-Prim Ministru jgħid li il-Gvern tiegħu qed jikkonċentra fuq il-provista tad-djar.
What we are concentrating on is supply. We won't be making the changes that you suggest because we're concerned that it would have a negative impact on supply and would push up rents. That is why we are not making those changes, and we haven't done so. But this idea that the housing crisis has occurred over the last 2 years is just a nonsense. Just a nonsense, and everyone out there knows that it's the case. And they didn't even bother to have a housing minister for half of the time that they were in government.
Fuq l-oli tal-ħajja, il-Prim Ministru jgħid li waqt li jaf li n-nies għaddejjin minn żmien diffiċli, il-Laburisti qegħdin joffru l-għajnuna.
We understand that many people are doing it tough, which is why we've provided significant cost of living relief. But we've had to do it in a way that put that downward pressure on inflation. As a result, inflation has a 2 in front of it, 2.4. But at the same time, we've created a million jobs.
Peter Dutton jgħid li il-Gvern berba flus għal xejn u ir-rati tal-imax li qed jiżdiedu huma problema tikber fl-Awstralja kaġun tat-tmexxija tal-Gvern. It-tnaqqis fl-infieq li l-koalizzjoni tiddependi fuq u biex tħallas għal wedid politiċi tagħhom għadu mhux magħruf. Peter Dutton qal li l-pjan tal-koalizzjoni li tnaqqas l-ispejjeż tal-fuel ser iwassal għal l-għajnuna għal kull persuna fl-Awstralja.
It goes across the economy, so it's not just for families who are doing it tough. Pensioners are really doing it tough because they've got fixed incomes and rising costs under this government. Electricity is up by 32%, gas is up by 34%. And for those pensioners and self-funded retirees, for small businesses as well, they benefit. So whether petrol's at $2 a litre or $1.50 a litre, it will always be 25 cents cheaper under us.
Meta mistoqsi dwar l-akbar periklu għal l-Awstralja bħalissa, il-Prim-Ministru ħa l-opportunità li jisemmi mill-ġdid wieħed mill-momenti imbarazzanti ta' Peter Dutton.
Complacency and the uncertain world that we inherit. In an uncertain times, it's the last time where you'd want to take a risk. Peter spoke about his long experience, and that's true, but that's the problem. Every Pacific leader remembers him joking about water lapping at their doors. For the Pacific Island neighbours, it's not a joke, climate change. It's something that is the entry fee to credibility in our region.
Fl-aħħar tad-dibattitu il-panel ta' 9 ġurnalisti taw il-verdett tagħhom u Peter Dutton rebaħ il-dibattitu 2-1. Dan il-dibattitu ħabat mal-ftuħ tal-votazzjoni kmini. Biżmien għaddej ġmielu biex il-mexxejja jikkonvinċu lill-votanti bil-politika tagħhom. 50% tal-Awstraljani mistennija li jivvutaw qabel it-3 ta' Mejju kull mument tal-kampanja bejn issa u it-3 ta' Mejju huwa kritiku.
Da kien rapport dwar id-dibattitu bejn il-Prim-Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni it-tielet dibattitu li kellhom f'din il-kampanja elettorali. Ed intisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira dretta. Inkomplu il-programm tagħna billi ngħaddu għal dan ir-rapport mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus li jibda biex jirrapporta dwar ir-reazzjonijiet tal-mexxejja Maltin wara il-mewt tal-Papa Franġisku.
Malta naqdet mal-bqija tad-dinja biex turi s-soba għal-mewt tal-Papa Franġisku. Il-mewt tiegħu ġrat jum biss wara li nissa l-ferħ bil-preżenza tiegħu lill-eluf ta' fedili meta ħasem għal-kemm b'mod limitat għal-festi tal-għajd imqaddes fil-Vatikan. Il-Kardinal Kevin Farrell fl-istqarrija pubblikata mill-Vatikan fuq Telegram Channel ħabbar il-mewt tal-Papa Franġisku. Għalli fil-7 u nofsu 5 ta' filgħodu ta' tnejn, l-isqof ta' Ruma, Francis, ritorna fid-dar tal-Mulej. Sostna li l-ħajja tiegħu kienet iddedikata lejn is-servizz tal-Mulej u l-Knisja tiegħu. Il-Papa Franġisku li ismu huwa Jorge Bergoglio kien l-ewwel Ġiżwita li jmexxa l-1.4 biljun Kattoliċi u l-ewwel mill-Amerikas. Franġisku, ex-Arċisqof ta' Buenos Aires, ħadem għatir biex iġib il-qoddim Knisja Universali iktar miftuħa u ta' kompassjoni. Id-defenda il-ġustizza soċjali, id-drittijiet tal-marġinati u il-migranti u l-ambjent, xpruna riformi ta' governanza u ħadem kontra il-pjaga ta' l-abbuż sessuali ta' tfal minn klerikali. Ħad deċiżjoni li jkun mitfun fil-Bażilika Santa Maria Maggiore ta' Ruma flok il-Bażilika ta' San Pietru. U għalhekk ikun l-ewwel papa fi żmien iktar minn 100 sena li jindifen barra l-Vatikan. Wa kien ilu għal kura fl-isptar għal xarejn, kien champion tal-foqra u l-vulnerabbli u enfasizza l-imħabba fuq id-dottrina. Kellu relazzjoni mill-qrib mal-kleriċi ewlenin ta' Malta tul it-terminu tiegħu ta' 12-il sena papat. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li d-deċiżjoni tal-papa li jżur Malta ma kienx ta' waħda ta' malaj. Iżda il-Papa wera attenzjoni speċjali lejn il-Maltin. Żall il-Malta fit-2 u 3 ta' April 2022. Fit-tieni jum ta' żjara Marawdex u il-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar, fejn iltaqa' ma' Uwanna il-migranti u r-refuġġati. L-Arċisqof Scicluna fuq X sellem lill-Papa Franġisku u qal li l-Knisja f'Malta tingħaqad mal-bqija tad-Dinja Kattolika u l-bnedmin ta' Rida Tajba. Li juru is-soba u jirakkomandah għal-ħnina tal-Mulej li tiegħu kien xhieda ta' kompassjoni. Il-Prim-Ministru Robert Abela qal li l-Papa Franġisku kien vuċi qawwija favur il-paċi u ta' dawk l-iktar vulnerabbli. It-temi soċjali li poġġa fuq l-aġenda flimkien ma' riformi li ġar fil-Knisja Kattolika għal il-Prim Ministru u ma' xogħol importanti tal-Papa Franġisku li dan il-Gvern kellu l-fortuna li jilqa meta l-Prim Ministru refera għaż-żjara tal-Papa f'Malta fis-sena 2022. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Papa kien raj għall-paċi, umiltà u ħniena. L-erf tiegħu il-profondità umana u l-imħabba messew il-qlub ta' ħafna inkluż tal-Maltin. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, qalet li l-Papa jibqa' infakkar għall-umanità tiegħu, speċjalment meta ta' attenzjoni lill-foqra u l-marġinati. U kompla bil-ħidma tiegħu għall-paċi internazzjonali u rikonċiljazzjoni bejn il-popli. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li d-dinja tilfet raġel li bil-kompassjoni tiegħu imħabba u koraġġ ippersonifika it-tama. Il-bissima tiegħu ġibdet il-qlub ta' miljuni madwar id-dinja. L-isforzi tiegħu li jiltaqa' ma' kulħadd kbir jew żgħir ħalli timbru fuq ħafna. L-speaker Angelo Farrugia qal li l-Papa jibqa' mfakkar bħala mexxej spiritwali globali li l-ħajja tiegħu nislet umiltà, kompassjoni u impenn bla qiegħda għall-ġustizzja, paċi u dinjità għall-popli kollha tad-dinja. Fost messaġġi oħrajn kien hemm ukoll tal-fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi Pati Dionisu Mintov li kien il-Papa stess li żaru meta kien Malta. Ringrazzja lill-Papa li estenda l-imħabba tiegħu lejn Malta, lejn il-Knisja u l-umanità kollha permezz tal-fedeltà tiegħu.
Dak kien Leonard Kallus jirrapporta hemmhekk dwar ir-reazzjonijiet tal-mexxejja Maltin wara l-mewt tal-Papa Franġisku u jkompli issa b'aktar aħbarijiet minn Malta.
Ħabbet il-mewt ta' Francis Zammid Demek, ex-membru parlamentari, ministru u aġent president ta' Malta. Wa kellu 70 sena. Zammid Demek miet it-tnejn wara marda. Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech ħabbar il-mewt tiegħu fuq Facebook u sejjaħlu politiku ġentlom li ta' servizz kbir lill-pajjiżu għal għexieren ta' snin. Sejjaħlu bħala bniedem leali u serva u iffaċċja kull sfida. Solva kull nuqqas ta' qbil u kellu d-bissima meta kien jiffaċċja problema. Serva bħala membru tal-PM fil-Parlament Ewropew, imbagħad ħa r-ruol amministrattiv, serva bħala segretarju ġenerali interim tal-PM fi żmien turbulanti bejn l-2020 u l-2021. F'April 2024 inħatar bħala aġent president ta' Malta u serva bħala kap ta' stat meta il-President Miriam Spiteri de Bono tkun imsievra jew indisposta. Serva wkoll bħala ministru għal 16 sena tul 20 sena. Kien kiseb ukoll PhD fix-xandir u serva bħala senior lecturer fil-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. Avukat bħala professjoni, Zammid Demek kien meqjus bħala politiku moderat u rispettat mill-avversari politiċi tiegħu. Kien isostni li l-onestà, lealtà u li wieħed iħares lejn il-futur huma valuri li dejjem l-iktar kien jos. Ħafna nies fl-ispettru politiku selmu lil Zammid Demek fil-medja soċjali u l-mezzi tax-xandir. Aktar aħbarijiet. Fil-Gżejjer Maltin inħassu teżiżit ta' terremot li immarkaw 3.5 fuq l-iskala Richter. Il-ħamis li għadda bl-epiċentru jkun 16 mil biss il-bogħod mill-Mellieħa. Terremot ieħor b'saħħa ta' 4.7 seħħ l-erba b'epiċentru jkun rikordjat il-barra mill-kosta ta' Katanja Sqallija. Skont il-ġeofiżista Matthew Aġus li jaħdem fil-Seismic Monitoring Center tal-Università ta' Malta, qal li l-iktar terremot riċenti ma kellux taqsa xejn ma' dak li seħħ ġurnata qabel ġifieri tal-ħamis. Aġus iċċara li kienu rapportati teżiżiet b'similarità fid-distanza il-barra mill-kosta Maltija, speċjalment il-barra minnaħa ta' isfel tal-kosta ta' Malta. Il-differenza kienet li il-qawwa kienet ogħla, allura inħass. Bejn l-1995 u l-2014, attività ta' terremoti indikaw li kienem erba teżżiet li l-epiċentru tagħhom kien madwar l-istess distanza. Kien rapportat ukoll li ħafna ħassew ħoss ta' vibrazzjoni. Bħal meta wieħed iħoss vibrazzjoni ta' bibien jew xkafef minħabba xi trakkijiet li jkunu għaddejjin fit-triq. Nar lajt il-kbir folol madwar Malta u Għawdex inġabru fil-pjazzet u toro ewlenin biex jildu sem fil-ġirja bl-istatwi ta' Kristu Irxox. Din hija tradizzjoni tal-purtjussjoni u l-ġirja tal-Irxox li tmur lura sekli sħaħ. Dan l-evenement għadu fost l-iktar infiċċija fost il-Maltin u l-Awċin. Intant il-sibt fil-għaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, saret il-fġili tal-għawmin tal-mulej mill-imwiet, imexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-Arċisqof l-okkażjoni għammet ukoll 19 adult minn 8 pajjiżi differenti. Fl-omelija, l-Arċisqof fakkar l-10 anniversarju tiegħu mindu il-Papa Franġisku innominah bħala Arċisqof ta' Malta u kif titjiem qabel fix-xatt tal-Libja 20 ħaddim insara mill-Eġittu u ħaddim mill-Ghana għażlu li ma jiċħdux lill-Ġesu u spiċċaw l-ISIS nista l-Istat Iżlamiku ħajxrulhom onqom. L-Arċisqof qal li dawn il-wet 20 ħaddiema li fi żmienna mhux fl-antik taw ħajjithom u demhom li tħallat fil-baħar li dawarna u lomu fih. L-Arċisqof qal ukoll li meta inħarsu lejn il-baħar tagħna niftakru li miegħu hemm imħallat id-demm ta' dawn il-ħaddiema li taw ħajjithom biex ma jiċħdux lill-Ġesu. Sosta li l-isfidi tagħhom kienu sempliċi imma profonda. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Scicluna staqsa kif tista' tagħti ħajtek għat-tewdin jekk mhux għax fil-qalb tiegħek hemm l-esperjenza tal-paċi, tal-ferħ u tas-sewwa li ma joħodilek ħadd u li ġejja mingħand Ġesu li msallab irxoxt. L-Arċisqof dan il-lejl qaddis meqjus bħala wieħed fost l-iljieli kollha ħeġġeġ biex l-insara ġodda li dakinhar daħlu fil-Knisja Kattolika nagħtuhom il-sistema tagħna. Talab biex b'umiltà l-isfida tagħna tkun dejjem fidi ħajja u li ma naqtaw qalbna qatt u ma nixdu qatt lil Ġesu.
Dakken il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Lansek jiġbor fih il-gwerer, il-konflitti u l-ħidma għaż-żamma tal-paċi li fihom l-Awstraljani kienu involuti. Huwa opportunità li nonoraw u infakkru lil dawk kollha li kellhom sehem fis-servizz u s-sagrifiċċji biex illum ngħixu fl-Awstralja kif nafuha illum.
Importanti li inkunu nafu li l-gżira żgħira ta' Malta li mixbut ħafna minn Gallipoli kella sem importanti f'dawn l-avvenimenti. Il-Maltin għenu eluf ta' soldati Awstraljani u minn New Zealand li kienu feruti serjament f'Gallipoli. Dawn indbatu Malta biex ikunu ikkurati hemmhekk imma sfortunatament 300 minnhom li mitu indifnu f'Malta. Anke l-gżira żgħira ta' Malta f'nofs il-Baħar Mediterran kella sem importanti fl-ewwel gwerra dinjija, tant huwa hekk li ħadet l-isem bħala n-ners tal-Mediterran. Għalhekk hemm rabta b'saħħitha bejn Awstralja, New Zealand u Malta. Biex jibqa' nfakkar dan il-kapitlu fl-istorja ta' l-ewwel gwerra dinjija, anke f'Malta twaqqaf il-monument ta' l-Anzac. Biex ma ninsew qatt lil dawk li kienu parte mill-Anzacs, is-sur Frank Scicluna kien ħareġ il-ktieb bl-isem Malta and the Anzacs li fih jgħidilna aktar dwar is-sem ta' Malta u l-Maltin.
Jiena indunajt tisjafu ħafna illi kemm f'Malta u kemm fl-Awstralja u New Zealand ftit jafu is-sem li Malta ħadet f'din fl-ewwel gwerra. U għalhekk jiena kuntattijajt lill-RSL ta' South Australia, il-Maltese branch, u għattilhom bl-idea tiegħi li nippubblika dan il-ktieb u huma qablu illi jgħinuni biex jiena dina l-idea nagħmilha twali. U għalhekk ikkuntattjajna il-Ministeru tal-Veteran Affairs tal-Awstralja biex nakkwistaw xi fondi ħalli nkunu nistgħu nippubblikaw dan il-ktieb illi illum li biex tistampa ktieb mhuwiex faċli.
Il-preżentazzjoni tiegħu hija ta' livellu li ħafna.
Jiva, dan il-ktieb li għandu oċra ħoxna u kollu bil-kulur u glossi fi iktar minn 150 paġna. U f'dan il-ktieb issibu l-ismijiet tas-suldati Awstraljani u ta' New Zealand li huma mitfunin ġewwa ċ-ċimiterji ta' Malta illi b'kollox huma dwar 300 ftit Maltin u Awstraljani u New Zealand jafu li f'Malta fid-daqsxejn gżira ċkejkna f'nofs il-Mediterran hemm 300 soldat Awstraljan u New Zealand mitfunin hemmhekk. Fih ukoll lista tal-isptarijiet tal-militar li ħadu ħsieb dawk is-suldati illi ġew mibatin Malta u l-indarbu fil-battalja ta' Gallipoli fit-Turkija. Fih ukoll lista bl-istampi ta' ċimiterji ta' Malta fejn hemm mitfunin dawn is-suldati, lista tal-vapuri militari li ankraw Malta u li ġabu fuqhom soldati feruti minn Gallipoli. U ftit ukoll aħna nafu li f'Malta hemm ukoll nurses Awstraljani u minn New Zealand li mitu u ġew mitfunin ġewwa Malta wkoll. Fih ukoll ħafna stampi dwar l-Anzac Memorial illi hemm fil-ġnien tal-Argotti fil-Furjana. Bdana il-monument tal-Anzacs, Malta intrabtet iktar mal-istorja tal-Anzacs tal-Awstralja u tal-New Zealand u jina inħeġġeġ mhux biss il-Maltin ta' Malta imma l-Maltin li imorru, il-Maltin ta' barra li imorru jżuru Malta biex iżuru dana il-monument sabiħ aħna gburin bih.
Nissupponi dan kien suġġett li ilu ħafna għall-qalbek.
Eżattament, jiena kont naf ftit li xejn fl-istorja ta' Malta, speċjalment fis-sem li Malta ħadet matul l-ewwel gwerra dinjija u dan nitkellmu fis-sena 1914 sal-1918. Jiena derli illi dana il-ktib nillinkjaw l-istorja ta' Malta u l-istorja tal-Awstralja u ta' New Zealand u fil-fad kuntattjajt sew il-Ministeri tal-Veteran Affairs tal-Awstralja u ta' New Zealand u tlabt lill-Ministri biex jibgħatu wkoll messaġġ li huwa pubblikat f'dana il-ktieb. Fih ukoll introduzzjoni speċjali mill-Kummissarju Għoli għal Malta fl-Awstralja u fih ukoll ħafna messaġġi oħrajn minn nies prominenti, speċjalment mill-President tal-RSL ta' South Australia li kollha faħru livell għoli ta' dana il-ktieb. Il-ktieb huwa kollu miktub l-Ingliż u mexxej ħafna u attraenti ħafna wkoll.
Dak kien is-Sur Frank Xikluna jkellimna hemmhekk dwar il-konnessjoni ta' Malta ma' l-Anzacs li insibu fil-ktieb tiegħu Malta and the Anzacs, ktieb li kien ippubblika xi snin ilu. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS program li qed jaslkom f'xandira diretta. U bil-votazzjoni għall-elezzjoni federali issa fetħet u ħafna diġà qegħdin jivvutaw. Nisimgħu kif wieħed għandu jivvota biex il-vot tiegħu ikun vot validu.
Tmintax il-miljun persuna fl-Awstralja huma rreġistrati biex jivvutaw fl-elezzjoni federali li ġejja. Fl-Awstralja, korp indipendenti imexxi s-sistema elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tiżgura li ċ-ċittadini eliġibli kollha ikollhom iċ-ċans li jgħinu fit-tiswir tal-Gvern Federali tagħna. Illum se naraw kif nivvutaw fl-elezzjoni federali li ġejja. Fjum l-elezzjoni, il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana jew l-AEC jantiċipaw li miljun persuna imorru jivvutaw fiċ-ċentri tal-votazzjoni tagħhom kull sija. Il-votazzjoni hija obbligatorja jekk tkun fuq ir-reġistru elettorali. Ikollok bżonn tivvota wkoll fl-elettorat tiegħek stess, tgħid il-kelliema tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana Jess Lilly.
Got a great tool on the website aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tieħu ħsieb u tmexxi eluf ta' postijiet tal-votazzjoni. L-iskejjel lokali u s-swali tal-knejjes spiss jinbidlu f'ċentri tal-votazzjoni fjum l-elezzjoni. Il-postijiet fejn tista' tivvota huma disponibbli fuq il-website ta' l-AEC, il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana, kif tispjega Jess Lilly.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are, as well as where you can actually cast your vote.
Il-postijiet tal-votazzjoni jipprovdu istruzzjonijiet u għajnuna f'diversi lingwi. Is-sit elettroniku tal-AEC għandu wkoll ir-riżorsi kollha li jkollok bżonn biex jiggwidawk matul il-proċess, jgħid il-kelliem tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana Evan Ecken-Smith.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
It-timijiet tal-votazzjoni mobli tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana ser iżuru lin-nies fil-kura residenzjali tagħhom u f'komunitajiet remoti biex jiżguraw li ħadd ma jitlef iċ-ċans li jivvota. Votanti li ma jistgħux jattendu post ta' votazzjoni f'jum l-elezzjoni jistgħu jivvutaw b'modi oħra. Tista' tgħix jew taħdem fil-bot pereżempju.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Biex tapplika għal-vot postali, tista' żżur il-website tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana, l-AEC, wara li tkun tħabbret id-data tal-elezzjoni. Jekk qed tippjana li tkun fi stat ieħor fil-jum ta' l-elezzjoni, tista' tuża vot postali jew iżżur ċentru tal-votazzjoni fl-istat fejn tkun. Anke jekk tkun barra l-Awstralja tista' tivvota. Il-formuli ta' notifika barra mill-pajjiż huma disponibbli fuq il-website tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana flimkien ma' għażli differenti oħra skont iċ-ċirkustanzi individwali tiegħek. Xi kummissjonijiet għolja Awstraljani joffru wkoll ċentri tal-votazzjoni. Meta tmur tivvota, tara il-partiti politiċi iqassmu l-informazzjoni tal-votazzjoni barra il-postijiet tal-votazzjoni, imma tħallihomx jiżgwidawk, jgħid l-analista elettorali William Bow.
What the parties do is that they hand out how-to-vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Fl-elezzjoni federali tkun qed tivvuta għar-rappreżentant lokali tiegħek, jispjega William Bow.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader, the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament, and you will not be voting for that leader directly.
Meta tivvota tingħata żewġ karti tal-votazzjoni, waħda ħadra u waħda bajda. Il-karta tal-votazzjoni ħadra hija biex tivvota għal persuna waħda fl-elettorat tiegħek biex tkun fil-Kamra tar-Rappreżentanti jew dik li ngħidula il-Kamra t'isfel tal-Parlament. Bħalissa fil-Kamra tar-Rappreżentanti hemm 151 siġġu li jirrappreżentaw lil kull elettorat.
It's in the lower house that the government is formed, and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
Il-mexxej tal-partit jew koalizzjoni li tifforma il-Parlament isir il-Prim Ministru. Biex tivvota fuq il-karta ħadra ikteb in-numru 1 f'dejn il-kandidat preferut tiegħek, imbagħad 2 f'dejn it-tieni għażla tiegħek u kompli sejjerek sakemm il-kaxxi kollha ikunu innumerati. Il-karta tal-vot bajda għandha teleġġi 1 mis-76 siġġu fis-Senat jew fil-Kamra ta' fuq. Inti tivvota biex teleġġi senatur mill-istat jew territorju fejn toqgħod. U għalhekk il-votazzjoni hija kemmxejn differenti, jispjega William Bow. Għandna karti tal-vot kbar ħafna għax kull kandidat għal l-istat kollu ikun inkluż.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite parties and number them in order of your preference from 1 to 6. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Din is-sistema ta' votazzjoni tissejjaħ votazzjoni preferenzjali. In-numerazzjoni tal-kaxxi fl-ordni preferuti tiegħek tippermetti li l-vot tiegħek kollu aktar piż billi jinteret. William Bow jispjega kif il-kandidati jirbħu siġġu.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates, you look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Kun żgur li issegwi l-istruzzjonijiet tal-votazzjoni bir-reqqa. Jekk il-karta tal-votazzjoni tiegħek ma tintelix sewwa, il-vot tiegħek isir vot informali, jiġifieri ma jkunx jgħod. Eżempji ta' voti informali jinkludu l-markar tal-kaxxi b'tik jew b'salib minflok numru jew il-kitba ta' xi ħaġa fuq il-karta tal-vot tiegħek li tista' tidentifikak. Il-votazzjoni hija obbligatorja. Raġunijiet validi għandu qas ta' votazzjoni huma skont id-diskrezzjoni ta' l-AEC li jassessjaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi tiegħek. Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tifhem li xi nies li jkunu barra mill-Awstralja forsi ma jkunux jistgħu jivvutaw, pereżempju. In-nuqqas li tivvota jista' jirriżulta f'multa jispjega Evan Ecken-Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
Imma fil-fatt, il-multa vera hija li titlef l-opportunità li tgħid kif taħsibha billi tivvota. Allura ara x'joffru l-partiti u l-kandidati indipendenti u ivvota għal dak li taħseb li jista' imexxi l-aħjar. Kun naf aktar dwar kif tivvota billi tiċċekkja aec.gov.au jew ċempel 13-23-26.
Dak kien rapport dwar kif tivvota sewwa fl-elezzjoni ġenerali ta' l-Awstralja. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, is-servizz li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hix għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Tlet snin ilu f'Malta, l-aħħar appuntament li kellu il-Papa Franġisku kien għatta sijat ma' Patri Dionisio Minto fuq l-immigranti li jizom għandu fil-laboratorju tal-paċi f'Ħalfar. Patri Dionisio Minto qal l-TVM News li malli sema bil-mewt tal-Papa ħass qalbu tingħafa stant li beda iħossu ma jiflaħx. Il-patri li illum għandu 94 sena qal li ma jinsaqat dak li qallu il-Papa meta ma riżuru. Tirrapporta Marja Muscat.
Bil-pass Kajman, fl-istess modijiet li għadda minnhom il-Papa Franġisku fit-3 ta' April ta' 3 snin ilu, Patri Dionisio Mintoff joss kull moment li kellu mal-Papa li bażla tiegħu stess rid iżur il-laboratorju tal-paċi li llum qed jilqa' mal-54 immigrant. Qal li meta sema bil-mewt tal-Papa b'telefonata li kellu minn neputi tiegħu stess beda jħossu ħażin.
Ma flaxxi ġurnata qabel. Kien għadu, kien birek id-dinja kollha. Ħassejtu, u sajt nifhem xetjamil.
Patri Dionisio għal il-TVM News il-li kien ser jaf bizjera tal-Papa f'Malta, ferm qabel ma kien imħabbar, għax kien il-Papa stess li ċempillu direttamentu għallu li rid jiġi jżur il-Laboratorju tal-Paċi. Għalb il-Papa Franġisku dejjem ħabtet għall-immigranti, għax u stess kien immigrant meta ommu missieru ħarbu mill-Italja għall-Arġentina biex jaħarbu il-faxxiżmu. Sostna li l-Papa kien jifhem li ġieħu tbatija għax u stess għex it-tbatija.
Għal, jekk trid tgħin il-daw in-nies, jekk trid tgħin il-daw in-nies, trid tkun ta' fuqhom. Biex tkun ta' fuqhom għal, trid tgħix magħhom, trid tgħix magħhom. U tibda tkun ta' fil-problemi tagħhom.
Ftit jiem wara li telaq minn Malta, il-Papa tant kien impressjonat bil-Laboratorju tal-Paċi li baqa' jsemmih anki fl-ewwel udjenza ġenerali tiegħu fil-Vatikan.
Ħossni gratu, grazzi leħ ħafna għaż-żjara li għamel. Sara għadha waħda mill-ewwel żjarat li għamel wara traġedja tal-Malt, tal-Covid. U dejjem bħalu l-gazzaj għallaj.
Patri Dionisio qal li l-ħin li qatta mal-Papa fħalfar jibqa' mnaqqax f'qalbu għal dejjem.
X'ħallilek f'qalbek il-Papa Franġisku?
Ħafna paċi. Ħafna paċi.
Dik kienet Marija Muscat ir-rapporta minn dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar fejn kien iltaqa' ma' Patri Dionisio Mintoff. Servizz li wassalnilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu l-entmim xandira għalhekk narafkom li it-Taxin Social Club fil-Victoria għandhom il-programm tal-Festa ta' Marija Annunzjata għal din is-sena fil-Knisja tal-Queen of Peace għal Tawna Meadows illum il-ġimgħa fis-seba' jkollhom il-Quddisa. Quddisa ta' fejqan mal-grupp Marija Mater Dei is-sibt is-26 ta' April il-ballu tal-festa fil-Luxor Reception Center il-ħadd is-27 ta' April jum il-festa jibda' b'quddisa fit-tlieta jsir il-poċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata bis-sem tal-Banda Maltija fis-sitta kulħadd huwa mistieden fis-sala fejn ikun hemm divertiment tal-festa jkomplu bil-marċi tal-banda marċi Briusi u mużika popolari isib u tixtru ikel u xorb Malti u l-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Klabb Banneja Maltin fil-Viktoria qed jorganizzaw lejla soċjali għal-jum l-om il-ħadd it-tlieta ta' Mejju mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Isib u tixtru xorb bi prezzijiet moderati tinkludi wkoll supper u għal-kull tarif tistgħu iċċemplu nhar ta' ġimgħa filgħaxija disa tlieta 56 64 638. Nerġa' ngħid dan in-numru tat-telefon 3 9 3 56 46 38. Narrafkom ukoll li s-sibt it-tlieta ta' Mejju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacus Mar xi jkun hemm ir-Rużarju Quddisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria għandhom il-get together tax-xahar is-sibt it-tlieta ta' Mejju fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph Nod Reservoir dan ix-xahar jiċċelebraw jumlhom biex tibbukjaw għal-aktar tarif tistgħu iċċemplu 0430-515-116. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Grazzi tal-kumpanija tagħkom, jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti jinstema' it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu segwuna permezz tal-paġni tagħna tal-websajt u il-Facebook. U sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa li insemmilkom ħassort u s-saħħa lil kulħadd. segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.